Danes v oddaji Ime tedna gostimo Idričana, ki si je s svojo predanostjo zdravniškemu poklicu prislužil naziv častnega občana leta 2023. Gospod Franci Rep, pozdravljeni v naši družbi.
Dobar dan, lep pozdrav tudi vam.
Pa mogoče začneva z enim navidez preprostim vprašanjem, a velikokrat mojim sogovorcem dela preglavice. Kako bi se vi s svojimi besedami opisali našim poslušalcem, kdo je Franci Rep?
Sem upokojenec Franci Rep, ki še v pokoju ne more dati čist miru, in ker sem bil pač celo življenje aktivno zdravnik oziroma prejšnji študent, še zmeraj po malem hodim delati nekaj stvari v zvezi s svojim poklicem. Tudi izven svojega dela sem bil zmeraj nemiren in sem rad potoval, sem rad delal različne stvari, ki so bile tudi v korist tega mesta, ki ga imam od vedno rad.
Rekli ste, da imate Idrijo od nekdaj radi, postali ste častni občan občine Idrija. Zagotovo vam ta naziv veliko pomeni?
Pravzaprav, sicer se zahvaljujem vsem predlagateljem, ki toliko verjamejo vame, da so me predlagali za to. Vendar, jaz sem občan Idrije že vseh svojih 72 let. Nisem nikoli pričakoval, da bom počaščen še s tem. Kaj bo to mi pomenilo v bodoče, bom šele videl. Trenutno se samo malo zmeden.
Torej, naziva niste pričakovali?
Nisem pričakoval tega.
Rekli ste, da ste že vse življenje Idričan, da živite v tej občini že vse svoje življenje, pa se mogoče vrniva malo na začetek, v vaše otroštvo. Kako se spominjate Idrije takrat?
Zelo dobro spomine imam na Idrijo, tako da sem celo delal v raznih knjigah, ki opisujejo staro Idrijo, popravke, glede na to, da sem hodil kilometr pa pol daleč v šolo in sem spotoma zelo dobro opazoval in si zapomnil praktično vsako hišo in njen namen. Bilo mi je izvedno prijetno v tem kraju, ki je kot nekakšna zibelka. Bila je Idrija takrat veliko bolj preprosta, tudi veliko bolj prijazna, mogoče kot zdaj, ali sem jo pa jaz tako doživljal. Ampak rad sem hodil v šolo, tako v osnovno kot v gimnazijo. Tako da, ko sem zadnji dan šel iz gimnazije, skozi vrata sem se obrnil nazaj in mi je bilo hudo, da ne bom nič več smel vstopati vsak dan vanjo.
Pa ste se mogoče potem kasneje še kdaj vrnili v gimnazijo, še prestopili?
Seveda sem se vrnil, ker sem imel razne srečanja z dijaki glede poklicnega usmerjenja in takih stvari. Tako da sem bil pa na raznih prireditev gimnazijskih sem bil, tako da sem kar doskrat. Vendar nisem več vsak dan stopil skozi njena vrata.
Kdaj pa ste nekako začutili v sebi, da želite biti zdravnik? Kdaj vas je nekako poklicalo to poslanstvo?
Od druge gimnazije naprej sem bil prepričan, da bom zdravnik in to ne kirurg, ne okulist, ampak splošni zdravnik v Idriji. Ker sem si izbral tako veliko osko in specifično željo, nisem nikoli verjel, da se bo uresničila, vendar sem bil povabljen v službo 5 dni po diplomi. In sem to doživel kot potrditev vseh svojih želja.
Torej, v gimnaziji ste že začutili to željo, da postanete zdravnik. Kako pa se je potem nekako nadaljevala vaša izobraževalna pot? Je bilo tudi takrat zelo težko priti do poklica zdravnika ali še težje?
Bilo je veliko študija, nikoli se nisem predstavljal, da bom lahko ne samo prebral, ampak preštudiral tako debele knjige, kot so se mi dale na pot, ampak ni bilo tako težko, čeprav sem študiral nekoliko dalj, vendar nisem nobenega letnika zamudil, samo na koncu študija sem si privoščil precej oddiha za potovanja po svetu.
Kam ste pa takrat potovali?
Takrat sem si prvič zaželil iti čez ocean do Amerike in sem to tudi dvakrat uresničil v tistih letih.
Amerika ima neko prav posebno mesto v vašem življenju, v vašem srcu. Zakaj vam je Amerika tako blizu?
Prvič zato, ker sem na prvem srečanju srečal dosti dobrih ljudi, ki so mi ostali za, tudi do današnjega dne prijatelji. Drugič pa zaradi tega, ker sem lahko zase in za še veliko število Idrčanov in tudi drugih Slovencev preko spleta dosegel vse, kar sem hotel tam, tako da sem lahko pripravljal potovanja dolga tudi po en mesec, za katero sem vedel za vsak obrok, kje ga bomo jedli, kaj bomo jedli, kje bomo spali in je bilo to tako enostavno, da verjetno nikjer drugje na svetu ne bi mogel organizirati tako natančno, da bi vse rezervacije držale in da bi lahko popeljal tudi po 50 ljudi s seboj in da bi vse šlo, kot je planirano.
Že prej ste omenili, da ste že 5 dni po diplomi začeli z delom zdravnika. Kako se spominjate tistih vaših začetkov?
Ja, zgodilo se je pač, da je tiste dni en idrijski zdravnik, ki je bil zelo priljubljen, odšel iz Idrije delati na Hrvaško in je manjkalo delavcev in zaradi tega sem bil nemudoma sprejet in sem začel z delom.
Kako pa se vam zdi, da se je delo zdravnika skozi vsa ta leta spreminjalo, razvijalo? Se vam zdi, da se je kaj spremenilo?
V teh 46 letih, od leta 77 naprej, se je zdravniško delo spremenilo toliko, da je kot noč in dan. In razvoj medicine je dosegel v teh letih več, kot je prej v precej daljšem obdobju. Treba je bilo temu slediti spotoma ob delu in pa ni bilo to težko, ker so bile to tako dobre stvari, da se jih je splačalo takoj uporabljati, kakor hitro so se je pokazala možnost.
Omenili ste, da ste zamenjali zdravnika, ki je odšel na delo na Hrvaško, vi pa nikoli niste delali kje druge, vedno samo v Idriji.
Ja, tudi na Hrvaškem sem delal, ko sem bil v vojski, ampak to je bilo redno služenje vojske, kjer sem tudi opravljal delo zdravnika. Drugač pa sem imel možnost, ker saj sem pol sveta obšel, da bi delal kje drugi, ampak ker je bila pač moja želja ta, da bi delal v Idriji. In tudi po vseh teh letih še vedno vem, da je bilo tako prav.
Delali pa ste tudi kot zdravnik v domu starejših Idrija. Kako se to delo nekako razlikuje od dela splošnega zdravnika?
Tudi to je delo splošnega zdravnika, vendar je drugačno, ker je pravzaprav skoraj to mala bolnica. In tam bolnika lahko opazuješ, ne tako kot v ambulanti, ko ga vidiš samo v obisku. Ga lahko spremljaš preko naslednjih dni in ga zdraviš. Od prvega dneva, ko sem prišel v Idrijo, ko je bil ta hrvaški zdravnik še tukaj in sem en mesec delal skupaj z njim, preko je odšel, sva šla recimo prvi dan že tudi na Marov, tako da sem se z domom upokojencev srečal že prvi delovni dan.
Potem pa ste kasneje tudi delali v domu?
Kasneje sem pa delal v obeh idrijskih in v črnovrškem domu upokojencev.
Čeprav ste že v pokoju, pa še vedno obiskujete zdravstveni dom Idrija in še vedno delujete tam. Zakaj?
Delujem, kolikor je dovoljeno in kolikor zmorem. Oboje je omejeno, seveda. Vendar z veseljem grem še 3-krat na teden tja in delam, predvsem se posvetujem z ljudmi in jim poskušam urejati njihove zadeve. Namreč kot upokojenec smeš delati največ 20 ur tedensko in tudi moje zdravstveno stanje mi včasih ne dovoljuje toliko ur sedenja, kot sem ga zmogel prej ali pa stanje na nogah seveda tudi.
Zagotovo so v zdravstvenem domu Idrija veseli vaše pomoči, glede na to, da imajo veliko kadrovsko krizo. Kako pa vi komentirate to veliko pomankanje zdravnikov tako v Idriji kot po celi Sloveniji?
Kadrovska kriza je predvsem zaradi tega, ker so se močno spremenila pravila. Tam je zdaj polno mladih zdravnikov, ki pa ne smejo samostojno delati. Jaz sem pa lahko samostojno delal po enem mesecu od prihoda v zdravstveni dom. tile pa morajo še najprej narediti zdaj osnovni staž, morajo narediti specializacijo in potem dobijo pravico do samostojnega dela. In zaradi tega, kljub temu, da imamo mladih zdravnikov v hiši toliko, da skoraj ne poznam po imenih vseh, je kriza in moramo upokojeni zdravniki še vedno pri tem pomagati, da uskladimo vse potrebe. Če bi pa ti mladi zdravniki lahko danes začeli samostojno delati, pa te potrebe ne bi bilo več, ampak zakonski predpisi so pač taki, kot so in so se spremenili v teh letih neskončno.
Pa mogoče, če te kadrovske krize ne bi bilo, bi še vedno hodili pomagati v zdravstveni dom ali bi našli kakšno drugo?
Jaz bi že, vendar bi me ne potrebovali.
Je mogoče poklicno delo, vsa ta leta ste bili zdravnik, nekako vplivalo tudi na vaše dojemanje sveta, mogoče vplivalo na dojemanje tistih življenjsko pomembnih stvari?
Ja, vsekakor. Videl sem stvari, ki jih drugi ne vidijo in življenje si pač do življenja imam predstave, verjetno malo drugačne kot kdo drug, ampak ti delaš svoje delo in delo dela tebe.
Kaj pa vam je bilo v vseh teh letih dela kot zdravnik mogoče tisto najtežje?
Kot zdravniku, kot vsakemu zdravniku je zmeraj najtežje, kadar mora priznati poraz, kar enkrat neminovno pride, ker še vsak človek je umrl. In sem se moral naučiti, da je to pač narava stvari in da to ni moj poraz in da moram priznati potek fizičnih in stvari, kakor jih je pač, kakor pač so.
Se vam zdi, da je mogoče bil včasih poklic zdravnika bolj cenjen ali manj cenjen, kot je danes?
Ne bi upal tega trditi, ker so se kritiki najdli vedno upravičeni ali neupravičeni, pa tudi moram reči, da tudi pohvale so upravičene, ampak mnogokrat neupravičene. Ljudje so včasih hvaležni za stvari, ki si jih naredil slučajno ali pa ki nimajo prav posebnega pomena. Ne zavedajo se pa kdaj, da si skoraj dušo pljunil za to, da ti je uspelo in se mi zdi samo po sebi umevno.
Poznani ste kot zdravnik, odličen diagnostik in zelo ste bili vedno predani pacientom. Kaj pa še drugače radi počnete v življenju, seveda razen to, da potujete, kar ste že v začetku omenili?
Dokler sem lahko, je bilo potovanje moje glavno prostočasna dejavnost, bom rekel, med dopusti. Drugače pa sem v nekaj društvih, pa dokler sem lahko, sem obdeloval vrtove. Preprosto bral veliko, veliko sem hodil po hrebih okrog Idrije, teku nisem nikoli kaj dost, ampak prehodil sem pa praktično vsak hrib tukaj okrog, dokler me ni pač moje telesno stanje prisililo v več mirovanja.
Bi mogoče za konec nagovorili naše poslušalce oziroma kot častni občan prebivalce Idrije ali pa mogoče podali kakšen nasvet tudi mladim zdravnikom?
Ne vem, kaj bi rekel. Vsi mladi zdravniki so videti navdušeni, da so postali zdravniki in naj to navdušenje ohranjajo. Občanom Idrije poželim dobrega zdravja in pa dobre pomoči v zdravstvenem domu, kadar ga bodo zgubljali.
Gospod Irep, najlepša vam hvala za vaš obisk. Seveda še enkrat vam iskreno čestitam ob prejemu naziva častnega občana občine Idrija.
Hvala lepo.